Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Z gréčtiny planetes a znamená to, že tulák. Čiže vlastne tieto hviezdy akože sa túlali po oblohe.
Ty si spomenul to staré grécke slovo planetes, teda putujúci, alebo...
Putujúci tulák.
Putujúci, tulák, hej, nejaký áno. Tulák. Ale aby sme teda vedeli, o čom hovoríme, tak v odbornej terminológii, alebo v odborných kruhoch je planeta niečo ako gulaté teleso značného objemu s veľkou hmotnosťou, ktoré putuje samostatne alebo obieha po obežnej dráhe okolo hviezdy, pričom zároveň neobieha okolo iného telesa. Zároveň musí vyčistiť svoje okolie od ďalších telies, čo robí nejakou tou gravitačnou silou a nejakými inými vesmírnymi silami a produkuje veľmi málo alebo takmer žiadnu energiu prostredníctvom termojadrovej reakcie. Nevyžaruje vlastné svetlo a svieti iba odrazeným svetlom hviezdy. To znamená, že aj toto, táto definícia stojí za tým, že tak ako sme sa my v škole učili, že Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, Pluto, tak vždy ma to teraz ešte núti nejako tá hlava povedať, že aj Pluto, hoci Pluto už od roku 2006, ak si dobre pamätám, kedy bol veľký kongres astronómov, Medzinárodná astronomická únia mala v auguste 2006 kongres v Prahe, kde hlasovaním rozhodli o tom, že Pluto už nie je planétou, ale je zaradené medzi trpasličie planéty, medzi ktoré patrí napríklad aj planetka Ceres, ktorá tiež má svoje číslo. Tým, že aj Pluto dostalo svoje oficiálne číslo, ktoré má, tak bohužiaľ už Pluto planétou nie je. Aj keď teda stále je tam niekde vo vyhnanstve, na kraji, pozorujeme ho, ale už ho nezaraďujeme medzi planéty.
Ja sa ešte priznám, že ja som tiež z tej generácii, kedy sme sa učili, že ešte je súčasťou slnečnej sústavy ako planéty. A tuším, že pár rokov potom to, ako si spomínala, my ho zrušili. Takže...
zbytočne si sa učil.
Áno, zbytočne jednu planétku, ktorá už bola vo vyhnanstve, ale nevadí.
Tak vidíš, že nielen, že to musíš objaviť, hej, a pochváliť sa s tým na nejakom kongrese a povedať, čo všetko si zistil o tomto telese, ktoré sa pohybuje po oblohe, ale ešte to musí mať dostatočné vlastnosti na to, aby si mohol byť zaradený medzi objaviteľov nejakej novej planéty. Keď to nie je ťažké, keď to nesplňa všetky tie atribúty, ktoré by planéta mala mať, tak Pozor, planéta to nebude. Aj keď teda treba čestne priznať, že na prelome 2019-2020 sa zase únia, Medzinárodná únia astronómov nejakým spôsobom začína viac zaoberať tým, ako ešte spresniť túto definíciu planéty, pretože sa stále objavujú nové a nové telesá, ktoré sú, ktoré nie sú súčasťou toho zoskupenia, kde je naša Zem a ako to potom pomenovať, aby to teda bolo správne. Takže ešte možno sa dozvieme, že planéta je úplne inak zadefinovaná, ako je doteraz.
Ale to je vynikajúce, že tých našich aj moderných, aj tých budúcich astronómov stále ešte veľa nového čaká, ale ono je veľmi zaujímavé pozrieť sa aj na tých prvých astronómov alebo tých prvých pozorovateľov oblohy, či už nočnej alebo dennej, lebo ten záujem o astronómiu alebo o tie nebeské telesá siaha ďaleko hlbšie do našej minulosti, nie len do tých literárnych civilizácií, teda tých, ktorí nám nechali nejaké písomné záznamy o svojich pozorovaniach, ale ja už som tu za tú stránku pikantérie z praveku a paleolitu, takže načrime trošku hlbšie a záujem človeka o pozorovanie oblohy siaha ďaleko 10 000 rokov pred náš letopočet. Netvrdím, že ide zrovna o planéty, ale išlo teda o pozorovanie alebo pohyb zdrojov svetla na oblohe. Či už to bol slnko, mesiac alebo hviezdy. Ľudia tento pohyb vnímali a nejakým spôsobom ho naozaj zaznamenávali. Nie teda vo forme nejakých textov, ale skôr vo forme značiek alebo umenia. Čo je veľmi zaujímavé, lebo už na stenách paleolitických jaskyň sú zakreslené niektoré súhvezdia. A to už sme spomínali v mi predchádzajúcich dieloch, napríklad Vlásko alebo El Castillo. Máme zobrazené súhvezdie Severná koruna alebo hviezdy z hviezd dokopy Plejády alebo Letný trojuholník, a to sa pohybujeme okolo rokov 12 000 pred Kristom.
A môžem sa opýtať, že tieto zakreslenia týchto súhvezdí alebo tých telies, ako si to môžeme my vysvetliť, že išlo o nejakú mapu, niečo, že keď uvidím toto, tak pôjdem tým správnym smerom, alebo išlo o nejakú pamiatku?
Je veľmi ťažko povedať, že nakoľko ide o nejaký naozaj mapový údaj, alebo ide o nejaké zobrazenie toho, čo ten človek aktuálne videl, a dokonca to bol schopný zakomponovať aj do iného typu umenia. Napríklad v rámci zobrazenia zvierat, pomedzi tie rohy, napríklad tých jednotlivých kopytníkov, pokresil tie značky, ktoré spolu vytvárajú to súhvezdie. To znamená, že on to zakomponoval tak, že možno ide aj o lokalizáciu niečoho konkrétneho, niečoho v tom čase a v tom priestore.
A je ale zaujímavé, že značky, ktoré sa používali dávno, dávno v minulosti, sa používajú ešte aj teraz. Že to vlastne pretrvalo ako také dedičstvo po tých našich dávnych predkoch, že stále ešte sa značky, samozrejme tých planet, ktoré sa vtedy poznali, to znamená Venuša napríklad, hej, tak tá značka Venuše je tak stará, nechcem povedať, že jak Brno, hej, ale je teda poriadne stará značka.
Určite teda staršia ako Brno v tomto prípade.
V tomto prípade, hej, jasná vec.
Ale keď sa vrátim ešte do toho praveku, po roku 2000 sa veľa odborníkov zameriava priamo na taký odbor archoastronómia.
Pred našim letopočtom, áno.
Samozrejme.
Áno. Do istoty.
No a vlastne skúmajú to, že či neboli tieto prvé prístrežky alebo ľudské obydlia nejakým spôsobom aj astronomicky orientované. Napríklad, keď v nejakom čase, poväčšine sa rozprávame o nejakých slnovratoch, zasvieti lúč slnka cez vchod jaskyne tam a tam, nosvieti takú a takú stenu a poväčšine sa tam nachádza niečo úplne konkrétne. Osvieti nejaké vyobrazenie. A teraz ide o to, že či je to zhoda náhod, alebo je to špecifický jav. Tým, že sa to opakuje, skúmali to francúzski archeológovia alebo archeoastronómovia, ktorí našli niekoľko desiatok takýchto lokalít, čo by tento jav potvrdzovalo, že nie ide o náhodu, ale ide o špeciálny jav, ktorý sa tu opakuje, a tí ľudia vlastne v období neskorého paleolitu naschvál tie steny malovali tak, aby boli niektoré časti osvetlené v konkrétne dni a konkrétne hodiny. Čiže veľmi zaujímavý ukaz, ktorý sa nám potom objavuje napríklad pri megalitických stavbách v Európe.
Takže ty myslíš, že nejaký ten umelec v minulosti čakal celý rok, aby mohol domalovať niečo, lebo až vtedy sa tamto svetlo dostalo, keď slnko bolo pod správnym uhlom, správnej veľkosti, a to teda bolo, keď je slnovrat, dobre, tak zimný, letný, takže dvakrát do roka, ale berme, že teda ten letný bol taký radostnejší, takže vlastne čakalo sa na ten prvý lúč, ktorý sa ukázal, aby mohol umelec ukázať okoliu, že pozrite sa, čo tu je. Hej.
Tam išlo asi o čas.
Ja nepochybujem o tom, že to tak nebolo, lebo ten umelec to pravdepodobne maloval pri svetle nejakej
niečoho fahny, iného, áno,
ale že to zobrazenie je tam nainštalované presne tak, že ho v daný čas osvietí ten lúč svetla, tak to sa javí vo svetle aktuálnych informácií, že nebude náhodné. Netvrdíme, že to platí všeobecne na celom území, lebo tých paleolitických jaskyň a dokonca prístrežkov je naozaj mnoho. Práve z obdobia mezolitu sa skúmajú aktuálne aj teraz na Slovensku ďalšie, možno prinesú úžasné objavy, to my nevieme, ale každopádne vyzerá to tak, že aj orientácia toho svetla v rámci tej jaskyne nebola náhodná. Takže ten človek tieto javy nejakým spôsobom vnímal. A práve toto sa premieta potom aj do tých megalitických stavieb, čo už sme tak začali, ten Stonehenge, Newgrange a tak ďalej. To už je také širšej verejnosti skôr známe, že vlastne tieto megalitické stavby v podstate môžu slúžiť aj ako také praveké kalendáre a sú orientované astronomicky, teda majú vchody a východy orientované napríklad na východ slnka počas letného slnovratu alebo západ slnka počas zimného slnovratu. Napríklad v Newgrange, v takej veľmi známej megalitickej hrobke, vychádzajúce slnko na zimný slnovrat preniká takým priezorom nad vchodom priamo úzkou uličkou do stredu a osvetľuje hlavnú hrobovú komoru. Ja som tam bola, je to veľmi zaujímavé.
A to musí byť veľmi pôsobivé, až taká bázeň z toho asi
samozrejme,
ide, nie?
Nebola som tam v čase toho slnovratu, ale oni majú riešenie a ja tým pádom akože pozbudzujem všetkých na návštevu kedykoľvek v roku, pretože vám tam milý pán sprievodca posvieti takým reflektorom, ktorý drží v tej výške. Oni to už majú nacvičené, áno. To znamená, že ale vy, keď vchádzate do tej hrobky, vy máte pocit, že tá ulička je kľukatá. Teda ja som si to myslela, že nie je šanca, aby ten lúč dosvietil až teda do toho stredu, ale mali to dobre vymyslené, je to tak?
Predkovia, ktorí, čo ja viem, čo my ich máme teraz, že čo my všetko vieme a čo oni vlastne nevedeli a tie základné veci...
Oni boli dobrí pozorovatelia. Oni boli dobrí pozorovatelia. Problém je, že ide o to, akým spôsobom nám tie informácie zanechali a ako ich my vieme interpretovať. Je tu veľká škála rôznych interpretačných možností. To znamená, že na každú teóriu existuje množstvo protichodných tvrdení teórií, takže veľmi ťažko sa tu a priori k niečomu vyjadriť. Ale máme tu niečo veľmi zaujímavé, a to je vyobrazenie pozícií mesiaca na oblohe, na kosti. Volá sa to Blanchard Plaque. Je to z Francúzska, z oblasti Dordogne a má 32 tisíc rokov. Sú to, ako by som to povedala, rité krúžky na kosti, ktoré zobrazujú, ako putuje mesiac po oblohe. Je to normálne potvrdené akože súčasnými vedcami, tiež všetko po roku 2010. Aktuálne sa k tomu píšu nejaké práce. Ale vyzerá to naozaj tak, že v tom roku 32 tisíc pred Kristom sa nad tým ten pozorovateľ takto zamyslel, zaznačil to a my sme to teraz našli po tých 32 tisícoch rokoch, už 34 tisícoch rokoch a len žasneme nad tým, ako je možné, že toto takého človeka trápilo v tom čase. A predstavme si, že to je to obdobie tých lovcov a zberačov, ktorý životný štýl núti v podstate putovať a meniť tie lokality a on napriek tomu tu máme jedného takéhoto astronóma, ktorý cieľene zbieral tieto dáta. To je fascinujúce. Ešte raz, v tom roku 32 tisíc pred Kristom.
Možno na základe tých zozbieraných dát, keď teda patril k lovcom a zberačom, hej, možno na základe tých zozbieraných dát a to, keď si zobral tú kostičku so sebou, kde teda bolo evidentné, že v takom čase je ten mesiac tak, potom prejde do toho, tak možno toto bol ten ukazovateľ tej najlepšej polohy pre tú spoločnosť, ktorou putoval, že túto sa budeme mať rovnako dobre, ako v tej lokácii, z ktorej sme odišli.
Čo bolo to primárnou motiváciou, ako dlho a že ho to vôbec napadlo, tak to je fascinujúce a vyvoláva to viac otázok, teda ako odpovedí. Ale keď sa vrátime ešte na našu...
Možno ja mám ešte odpoveď k tomu.
Dobre, daj odpoveď. Ja odpovede berieme. Otázky už nie.
Daj, robiť.
No podľa mňa to bol ten voľný čas, ktorý mali večer, vieš.
Tak, a to možno nepozerali telku, že áno?
Áno,
tak
samozrejme.
Mali čas pozorovať áno. Tie hviezdne tele sa ukazujú na oblohe. Napríklad veľmi dobrí pozorovatelia alebo astronómy, jedni z prvých astronómov boli Babylončania, ktorí si tieto pozorovania robili a zaznamenávali. Dokonca niekedy na tých tabulkách je zaznamenané aj meno toho, kto ten zápis vytvoril, takže my aj vieme, kto oni boli, ako sa volali.
Keď spomínaš Babylončanov, tak prvé zaznamenané pozorovania Venuše, už to, že teda vedeli tí Babylončania, že aha, pozerám sa na Venušu, hej? Koľký z nás to teraz vedia, keď je taký pekný večer, že na čo sa pozerám? Takže oni už vedeli, že sa pozerajú na Venušu. Tak prvé také zaznamenané pozorovanie, že 17 storočí pred Kristom, keď si to tak uvedomíš, tak to je strašná dialava dozadu, čo už starí Babylončania, vtedy ešte neboli ani ďalekohľady, ani nič takéto nebolo.
Voľným
okom pozorovali a vedeli, že aha, pozerám sa na toto, čo mu celý vtedajší kultúrny svet hovoril, že Venuša. Hej, a hovoríme mu Venuša ešte doteraz.
No, čo je zaujímavé, Babylončania, presne tak, ako si spomínala, okolo roku 1700 pred Kristom, už poznali prvých 5 planet slnečnej sústavy. Teda aktuálne Merkur, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Uh-huh. A vďaka Babylončanom ich máme aj pomenované. A to sú tie názvy, ktoré sa ale nepreniesli do toho súčasného povedomia, pretože neskôr boli stotožnené s gréckymi božstvami a tie potom s rímskymi a podľa tých rímskych mien ich poznáme v súčasnosti. Ale keby sme zostali pri tej babylonskej nomenklatúre alebo pri tých názvoch, tak Nabu, babylonský boh, sa stal Hermesom a ten sa stal Merkurom. Ištar sa stala Afroditou a tá Venušou, Nergal Áresom a neskôr Marsom, Marduk Diom, teda Zeus Diom, tým pádom Jupiterom a Ninip Kronom alebo Saturnom.
Pozerám sa a vidím na oblohe Dobropána alebo vidím na oblohe Smrtonosa, asi by ste si poklepkali po čele, že?
To sú také krásne, ľubozvučné.
To sú také krásne slovenské, napríklad Merkur, teda ten Dobropán, Venúša bola buď Lada, alebo Krasopanna. Zem je Zem, Mars Smrtonos, Jupiter bol buď Perún, Parom alebo Kráľovec, Uran napríklad Nebešťan. Rozumieš, to je úplne iný pohľad na oblohu s pomenovaniami, ako teda poznáme.
To by ma zaujímalo, že odkiaľ práve tieto názvy sa zhotovili.
No tieto názvy sú veľmi jednoznačné, lebo pochádzajú z mytológie jednotlivých národov, či už tých babylonských, alebo gréckych, alebo rímskych, alebo slovanských. To znamená, že sa stotožňovali s jednotlivými božstvami, čo je veľmi zaujímavé podľa toho, ako vyzerajú, alebo aké majú vlastnosti. Napríklad Merkúr ako posol bohov, že je rýchly, inými slovami obieha rýchlo, Venúša jasná, ako krásna, trblietavá a tak ďalej.
No to je tak Krasopanna, evidentne.
Ono to má hlboký zmysel, keď sa nad tým tak človek zamyslí. A veľmi zaujímavé je, že tie babylonské pozorovania alebo tie babylonské vedomosti sa práve pri expanzii Alexandra Veľkého do oblasti Perzie dostali aj do Grécka. A potom neskôr, čo je ešte zaujímavejšie, v období Ptolmajovcov, to je 300 pred Kristom až 30 pred Kristom plus minus, a v podstate kulminovali tie staroveké poznatky v egyptskej Alexandrii, kde došlo k prepojeniu tých babylonských, perských, egyptských aj gréckych pozorovaní a tam sa vlastne nakumulovala tá múdrosť toho vtedajšieho antického sveta.
Myslíš v tej knižnici?
Čo? Myslím, áno, ako dajme to v tej knižnici, ktorá žiaľ vieme, ako áno, dopadla.
Nedopadla dobre. No škoda, to by bola, by som taká studnica vedomostí a zaujímavých vedomostí.
Čiže tam už vlastne začínali dávať tomu nejakú tú podstatu, že nie už len teóriu, ale už začali sa niečo také nežehmatateľné, ale že sa začínali zamýšľať, že nejakou pozíciou voči niečomu.
No to sa začali zamýšľať už dávno predtým a aj tí Egypťania, aj napríklad Číňania robili svoje pozorovania aj ohľadom pohybu planét, slnka, komét, aj si ich zaznamenávali, aj tá chronológia, čo sa týka tých jednotlivých rokov, ako mali podelené tie ročné cykly, bola veľmi, veľmi zaujímavá. Zatiaľ, čo Egypťania mali rok s 365 dňami, delený na 12 mesiacov po 30 dňoch a potom tam vkladali takých 5 samostatných dní, tak napríklad Číňania už mali rok, ktorý mal 365,25 dňa. To znamená, že tam sa naozaj nad tým niekto hlboko zamýšľal a tie pozorovania siahali tisícky rokov pred náš letopočet. Tam sa tie vedomosti naozaj kumulovali a to, čo my vieme, že sa nejakým spôsobom už snažili aj empiricky alebo matematicky doložiť, ale to bola tá matematika ovplyvnená aj filozofiou, aj tým náboženstvom u tých gréckych filozofov a gréckych astronómov.
Keď hovoríš o tom, že nejaká tá matematika, fyzika tam už do toho išla, tak napríklad poznali Merkúr, poznali Venušu, poznali Mars, ale je zaujímavé, že Zem do zoznamu planét, ako planéta, na ktorej žijeme, tak Zem do zoznamu planét dal až Mikuláš Koperník. Až ten vlastne ako keby uznal na základe toho, čo mal napozorované a čo videl, keď pozoroval Mars, Venušu a to, aké boli znalosti o Zemi, že je to vlastne veľmi, veľmi podobné, tak on tam do tej celej tej sústavy, o ktorej my teraz hovoríme, že teda to je Merkúr, Venúša a tak ďalej, tak tam jednoducho vsunul Zem a uznali ju, že tiež je Zem ako planéta, ktorá sa pohybuje priestorom.
A dovtedy sme boli čo?
Dovtedy sa nad tým nikto nezamýšľal.
Dovtedy sme boli stred sveta a stred vesmíru tak. A práve k tomu sa blížime, že v rámci tých gréckych astronómov alebo filozofov okrem toho pozorovania zišla aj myšlienka tie javy nie len zaznamenať, ale aj nejakým spôsobom vysvetliť. To znamená, že oni sa extrémne začali zaujímať o to, ako to funguje a prečo to tak funguje. Napríklad Platón tvrdil, že okolo Zeme obieha mesiac, potom Slnko, Venúša, Merkúr, Mars, Jupiter a Saturn.
Dobre,
ja na to, že dobre, sa len zamyslel.
No, áno, a to je tak, sadne si na zadok a zamyslí sa a je to tu. A napríklad Ptolemaios, ktorého myšlienky aj idei napríklad v Európe doznievali ďalších 1500 rokov a ovplyvnil vlastne všetky národy na niekoľko generácií. Tam je to veľmi zaujímavé, pretože Ptolemaios, ako si Miriam spomínala, mal veľmi blízko k Alexandrijskej knižnici, lebo jeho otec bol zamestnancom tejto knižnice, takže on priamo čerpal zo zdroja.
On tam mal voľný vstup, hej?
Tak, on mal tú permanentku. Jeho tam pustili ráno, na obed, večer, v noci a tam študoval. No a v podstate on naštudoval tú astronómiu aj tých Chaldejcov alebo Babylončanov, aj tú starú, egyptskú.
Starú.
A z nej vlastne vyexcerpoval ten svoj model, že Zem je centrum kozmu a je nehybná a ostatné planéty obiehajú okolo nej a v tom poradí už, ako my viac menej poznáme, teda okolo Zeme Mesiac a potom Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter a Saturn.
No vidíš, koľko stáročí tento jeho názor pretrval.
No, uchytil sa veľmi rýchlo. Chytila veľmi aktívne.
No tak aj by som celkom tomu rozumela, lebo tak keď tu žijú rozumné bytosti, tak hádam, všetko ostatné bude obiehať okolo tých rozumných
okolo
bytostí. Áno, a nie opačne.
Ale je to fascinujúce, že máme ešte jedného Gréka, ktorý bol dokonca výrazne starší ako Ptolemaios a on s týmto nesúhlasil. Bol to teda pán, ktorý sa nazýval Aristarchos zo Samu, teda z ostrova Samos, žil v 3. storočí pred Kristom a on prišiel s úplne revolučným nápadom, ktorý by prepísal dejiny ľudstva, keby ho niekto v tom čase akceptoval. A on bol taký veľmi zvláštny astronóm alebo filozof, alebo celkovo Grék, lebo filozofii sa veľmi nevenoval, vyslovene to nepovažoval za potrebné a dokonca spochybňoval aj existenciu gréckych bohov.
To
je veľmi neortodoxné, lebo on tvrdil, že nevie, či sú a nevie, či nie sú, ale ak sú, tak musí povedať, že o ľudí sa naozaj nezaujímajú. To je viac menej presný citát, takže toto bol naozaj nekonformný človek, ktorý predčil svoju dobu a tento pán Aristarchos zo Samu, všetci teda poznáme Ptolmaja, ale kto pozná Aristarcha, že áno, tak 1700 rokov pred Koperníkom formuloval to, že centrum toho vesmíru nie je Zem, ale je Slnko. Takže on ako prvý popísal heliocentrický model, čo je ale trošku problém. Nikto nevieme na základe čoho sa on takto rozhodol, alebo či mu to len tak jednoducho, ako si povedal, dávalo zmysel, že on sa tak posadil a povedal si, že takto to bude a teraz to logicky do seba zapadá. Nevieme na základe čoho, lebo on to nepodložil nejaký...
Žiadne výpočty.
Žiadne vysvetlenie.
Alebo sa nezachovali. Zachoval sa od neho len jeden jediný spis a ten spis vieme, že študoval Koperník. Takže ono to padlo na úrovnú pôdu.
Koperník mal vlastne, keď by sa to teraz tak povedali, tak napísal článok, kde jedna jediná referencia bola, to bol tento.
Podporil ho jeden jediný človek a treba povedať, že Aristarchos nemal ani toto šťastie, lebo on vedel, že sa táto teória stretne s výrazným nesúhlasom svojho vedeckého okolia. Takže nikto z jeho súčasníkov, z astronómov alebo filozofov ho nepodporil, len jeden jeho žiak, na nešťastie ani nebol rodený Grék, takže to už
to sa vôbec
ako
nebralo.
Keby nepočítalo, áno. Takže tých spisov sa tiež veľa nezachoval, len ten jeden a tým, že on to nejakým spôsobom nevyargumentoval, tak toto jeho učenie tak ako keby zapadlo prachom v rámci dejín.
A tu by sme sa mohli ešte zamyslieť, nie, že... Nie, že by sme na niečo prišli, ale keď sa tak zamyslíme nad tým, že vlastne my objavujeme to, čo už bolo objavené, že či by nebolo fajn preskúmať tieto všetky tézy, alebo tieto všetky tie
sadnúť
hypotézy, by som tak povedal. Áno, sadnúť si do tej knižnice.
Keby bola.
Áno, keby bola. A takto to znova preskúmať, lebo naozaj my objavujeme niečo, čo už niekedy malo nejaký ten základ.
Tento pán prišiel na jednu z prevratných pravd v rámci dejín ľudstva a nikto o tom teda ďalších 1500 až teda 1700 rokov nevedel.
No, možno o tom aj vedeli, ale to tvrdenie sa im zdalo tak odvážne a tak neopatrné s tým výjsť na svetlo Božie, ak by som to tak mohla povedať, veď ich to mohlo stať život svojím spôsobom.
Nie? No boli obdobia, kedy to bolo...
Životu nebezpečné tvrdiť
veľké
niečo
riziko.
Iné. Tak. Takže tento si to mohol dovoliť, lebo vedel, že nič takému nehrozí. A tí ostatní, aj keby o tom vedeli, tak radšej boli ticho, lebo vieš.
No v podstate tento model rozpracoval a vedecky teda podložil až o tých 1700 rokov Mikuláš Koperník A čo je veľmi zaujímavé, Mikuláš Koperník nebol astronom.
Áno, to máš svetú pravdu.
To je veľmi zaujímavé, pretože on študoval na viacerých univerzitách, v Krakove, Boloni, Padove, Ferrare, dokonca aj v Ríme, ale študoval právo a medicínu a doktorát získal, prosím pekne, z kanonického práva. A on nebol astronom, on bol hobista takzvaný, že toto robil vo voľnom čase, takže toto bol človek, ktorý zmenil dejiny len tak ako v rámci voľného času.
Keď si pamätáte na cisárov pekára, pekárov cisár, bol tam Tycho Brahe, tak ten si veľmi, veľmi dobrý pozorovateľ oblohy, doteraz ho astronomická obec veľby ako veľmi dobrého pozorovateľa oblohy voľným okom, pretože vtedy ešte tiež neboli, keď on pozoroval a robil teda svoje pozorovania, neboli možné také tie ďalekohľady a všelijaké tie teleskopy, tak on si uvedomoval, že tá teória geocentrizmu, že Zem je stredom všetkého a obieha sa okolo nej, ale už vtedy za jeho života sa opatrne dávalo do popredia, že nemusí to tak byť, že môže byť aj Slnko stredom toho celého a obieha sa. Tak on sa snažil tieto znepriateľené, nazvem ich tábory, alebo znepriateľené strany, sa to snažil nejakým spôsobom dať dokopy a vymyslel teóriu, ktorá spájala v sebe aj jedno, aj druhé.
Takú strednú medzifázu.
Áno, ten si taký akože sa snažil z toho, nechcem povedať.
To bol ten mediátor.
To vidíš, možno o tom ani nevidel.
Nakusol to iba.
Ale snažil sa z toho nejako vykorčuľovať, ale bohužiaľ teda nie.
Tak, že ten Koperník vedel, že týmto vyvolá burlivé ohlasy a preto on aj veľmi otálal so zverejnením svojho diela, lebo on najskôr poslal len krátky sumár svojim známym a priateľom. Je veľmi zaujímavé, že jeden z týchto exemplárov sa nachádza vo Viedni aktuálne. To znamená, že on to tak rozložil po Európe a čakal, že čo bude. Čakal a postupne písal to svoje opus magnum, teda to svoje životné dielo, ktoré vyšlo až v roku 1543, keď on už bol v podstate naozaj veľmi starý, dôstojný pán. No a vtedy vyšiel spis De Revolutionibus, alebo teda Mikuláša Koperníka 6 kníh o obehoch nebeských sfér. A týmto on teda položil základy niečoho úplne nového a samozrejme vyvolalo to obrovský záujem práve toho Tycha de Brahe, ktorý zase zavolal na dvor Rudolfa II. Johannesa Keplera.
Áno,
a oni sa krásne doplnili, pretože Tycho de Brahe bol vynikajúci pozorovateľ, zatiaľ čo Kepler bol vynikajúci matematik.
Áno, áno, jeden napozoroval a druhý tomu hľadal rovnice, dalo by
sa povedať. A treba povedať,
no,
že práve ten Kepler sa narodil 28 rokov po vydaní tohto diela, takže nazvime to, že on to bolo ešte také čerstvé, rezonovalo to. A veľmi sa mu to páčilo a on sa snažil vlastne matematicky dokázať, že ten model toho heliocentrizmu platí a ako keby overiť alebo verifikovať tie dáta, ktoré pozoroval ten Tycho de Brahe. A on to overoval pre model geocentrizmu aj pre model heliocentrizmu a stalo sa čo? Nevyšlo nič. A nevyšlo nič preto, lebo on si uvedomil a uvedomil si to ako prvý, že tie dráhy, po ktorých sa tie telesa pohybujú, nie sú kruhové, ale sú eliptické.
Už to samotný nápad, že to je eliptická dráha, bolo niečo úplne, že
geniálne.
No, z jednej strany geniálne, ale z druhej strany on si uvedomoval, že nie. Ako by mohol z toho náboženského pohľadu Boh stvoriť niečo, čo nie je symetrické.
Hej? Dokonale.
Dokonale, presne. Ďakujem ti za to slovo. Že ako je možné, že to teda ide po takých dráhach, ktoré nie sú dokonale, lebo elipsa, čo si budeme hovoriť, nie je to kruh, nie je to dokonale. Hej? Takže on si toto všetko uvedomoval a napriek tomu všetkému s týmito svojimi tvrdeniami išiel s kožou na trh a pomaličky to preražalo.
Svoje dielo vydal vlastne v roku 1609, nazval to Astronomia Nova a tam boli už aj tieto výpočty všetko prepočítané a v tomto bode sa zistilo, že ten heliocentrický model je aj matematicky zdôvodniteľný.
Že tam tie všetky rovnice, ktorými sa to popisuje a ktorými sa to dokáže veľmi jednoducho to, čo vidím na oblohe, veľmi jednoducho popíšem a dáva mi to zmysel, tak naozaj, že toto je tá najpravdepodobnejšia
cesta. Ešte to je taký zvláštny historický bonmot, že vlastne pomohla trošinku aj náhoda, lebo práve aj Tycho de Brahe pozoroval dráhu Marsu a on prepočítaval tie údaje hlavne na dráhu Marsu a táto dráha sa najviac odlišuje práve od kruhu. Takže tam vlastne sa to prejavilo.
A ešte si zoberte, že vlastne v tom období niečo také vyhlási, čo by išlo proti Biblii, lebo to šlo, ten jeho názor, tak to chcelo veľkú odvahu a ako sa aj ty Terry spomínala, tak on až vlastne na svojej smrteľnej posteli priznal, že ono sa to točí alebo niečo v tom zmysle. No a aj tak ešte to chcelo tú odvahu, že pustiť sa do tejto rebelie a začať to trošku vysvetľovať, objasňovať.
Uším, no, že to sám bolo také. Koperník spomínal, že dlho zvažoval, či toto svoje nové učenie alebo či tieto poznatky sprístupniť verejnosti alebo ich nechať len v tom úzkom kruhu tých učencov a vzdelancov.
Lebo tam to bolo tiež tak, nie? Že keď niekto vyšiel s niečím, čo nebolo v súlade s Bibliou, tak akurát si podpísal trest smrti, že?
On bol v tomto smere ale aj opatrný, aj taký veľmi ústretový, pretože on ten svoj spis konzultoval aj s množstvom náboženských predstaviteľov a tí ho v tejto fáze podporili. Takže je to aj dosť individuálne, že na koho človek natrafí, lebo tie osvietené osoby alebo osobnosti sa nájdu v každom období, no takže, ale je treba povedať, že on si tam nechal tie zadné vrátka, že on to naozaj vydal až na konci svojho života.
No a čo keď ho podporili, pretože tomu nerozumeli?
Je to aj táto možnosť.
Lebo ako, keď si tak zoberieme ako pro bežného človeka, keď to chcel takej mase, samozrejme to muselo pre masu ľudí to asi bolo neobjasniteľné, ale normálny bežný človek videl, že niečo sa točí, hej, keď sa pozrie na oblohu, že tá poloha tej hviezdy sa má. Akože bolo to niečo, čo sa opakovalo každý deň a teraz on prišiel s niečím, že vlastne to je úplne inač.
Tu je hlavne to, že je niečo zažité a je to zažité nielen generácia, ale stáročia. Uh-huh. A on týmto vlastne prevrátil vedecký poznatok starý napríklad 1500 rokov. A to je ten problém, že tam sa to prekopáva vlastne od toho základu. A treba povedať, že ako si hovoril, že ako to tí ľudia prijímali, my tu máme jednu fantastickú historku, teda taký údaj zo Slovenska, že prienik tých heliocentrických predstav bola cesta dlhá a strastiplná. Nie vždy to fungovalo tak, že ako sa to zverejní, tak sa to aj rozšíria, všetci to nadšene príjmu. Takže my napríklad vieme, že v rámci Uhorska, alebo teda Slovenska, ešte v 17. storočí neboli úplne príjmané tie tézy heliocentrizmu a dokonca v diele Výklad pohybu sveta v roku 1632 sa heliocentrizmus odmieta.
Ozaj?
Takže tak toto bolo. Nehovorím, že všade a celoplošne, ale nazvime to, že určité popularizačné články ešte aj v roku 1680 úplne nepríjmali Koperníkové tézy.
Ja ešte až môžem
takže
doplniť.
Takže to je už záver 17. storočia, aby sme si nerobili ilúzie. No.
Ja ešte až sa môžem vrátiť iba tak veľmi nakrátko k tomu geocentrizmu. Bolo to niečo, čo bolo ešte keď to začalo niečo prevratné, ale malo to jednu výhodu a to, že vlastne on bol tak prepracovaný, alebo ten model, že vedel presne predpovedať zatmenia planét, zatmenie slnka a tak ďalej. A vedel to presne predpovedať na daný dátum, lenže samozrejme komplikácia bola to, že boli to zložité matematické výpočty, ale práve vplyvom toho geocentrizmu to už vedeli vypočítať a naozaj tá presnosť bola vynikajúca, akože trafili sa takmer vždy.
Mne sa páčil ten Koperníkov logický postup, že ten geocentrický model, ešte ten ptolmajovský, bol naozaj veľmi zložitý. Ja som sa do toho snažila nejakým spôsobom ponoriť a musím teda za seba subjektívne povedať, že aj som si to teda musela nakresliť, aby mi to všetko nejakým spôsobom pozapadalo, lebo tam nie je len o to, čo sa okolo čoho točí, ale aj ako sú tie osy, čo je ako vyklonené a tak ďalej. No a vlastne on prišiel s takou úplne jednoduchou otázkou, že v tej prírode tie javy fungujú tak logicky, až by sa dalo povedať, že na takých tých jednoduchších princípoch. No a on sa rozhodol len čisto hypoteticky ten model otočiť. Že čo by sa stalo, keby som to otočil? A mal pocit, že naozaj takto to zapadá lepšie. A ešte k tomu bol aj, nazvime to, inšpirovaný tým jedným gréckym astronomom, ktorý to rovno odhalil len tak na prvú, ako sa hovorí. Takže ten Aristarchos, to znamená, že on si normálne povedal, že skúsi to tak logicky. Že čo keby sme to otočili?
No vidíš, niekedy to stačí dať naspäť z hlavy na nohu, na nohy a už to teda funguje. Ale to, že stále sa pracovalo s tým, že sa niečo otáča, že to má buď takú dráhu alebo takú dráhu, tak toto je zaujímavé. Ty si spomenula, že to bol nejaký medik a čo ja viem čo, hej? No tak ďalší, ktorý bol zhodou okolností filozof, my ho poznáme ako filozofa, Immanuel Kant, v roku 1755 prišiel s teóriou o tom, ako vznikol náš svet, naša slnečná sústava, kde vychádzal, ťažko teraz povedať, či z toho, že sa všetko točí kol dokola, ale vychádzal z toho, že muselo byť niečo rotujúce, niečo prvotné, nejaká prvotná hmota, ktorá rotovala, a z tejto rotujúcej prvotnej hmoty začali vznikať tie jednotlivé svety, ktoré sme videli a ktoré teda vidíme, keď sa pozeráme na oblohu, všetky tie planéty, ktoré máme. A vo svojom diele Naturgeschichte und Theorie des Himmels toto všetko popísal, a je zaujímavé, že doteraz, hej, koľko je 2025, sa tento nápad, alebo táto myšlienka Immanuela Kanta považuje za veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobnú, že to vzniklo z niečoho takého prvotného. Astronómovia by povedali, že to nejaká prvotná polievka, ktorej sa to všetko začalo váriť a postupne sa to tou rotáciou nejakej tej základnej hmoty vyselektovalo až do takého stavu, aký poznáme teraz.
A oni tam sa aj zaoberali len nejakými myšlienkami, alebo mali aj nejaký ten fyzikálny podklad, že niečo také tam chceli
implementovať? Immanuel Kant musel mať, keď nie on sám, tak musel mať veľmi dobré znalosti a veľmi dobrého našepkávača, matematického, fyzikálneho a takého všeleku, ktorý sa do toho vyznal, alebo mal iba nejaký taký, nechcem povedať, že nápad, hej, kde si povedal, že keď to z niečoho vznikne, z nejakého chaosu, z niečoho, čo sa len tak, by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať, že len tak nesúrodo sa to presúva priestorom, tak za dostatočne dlhú dobu sa môže z toho vytvoriť a vyselektovať niečo vyššieho vedomia. Však on teda sa zaoberal nejakým tým vedomím, hej, filozofiou a nechcem povedať, že špekuloval nad tým, hlboko sa pred ním skláňam, hej, ale že si to, čo si on nejakým spôsobom fabuloval alebo myslel preto, ako ľudia rozmýšľajú, že dal aj tomuto celému chaosu na oblohe nejaký ten vyšší zmysel, vyššiu myšlienku, ktorá priviedla k tomuto.
To je veľmi zaujímavé. Hlavne, že sa zaradil medzi tých filozofov, teológov a iných mysliteľov, ktorí sa vlastne stali úspešnými astronómami. A v tomto výčte nemôžeme zabudnúť napríklad známeho hudobníka.
Koho myslíš?
No, tak to som zvedavý.
No, myslím Williama Herschla.
No áno, on vlastne bol hudobník a tiež...
On bol hudobník. Áno. Aj sa tým živil.
No, by som povedala, že väčšiu slávu si teda vystruhal ako astronóm, než ako hudobník.
No áno, ale tak skomponoval snaď 24 symfónie, ako sme sa niekde dočítali, takže to je naozaj úctyhodný umelecký život a skvelá kariéra.
Takže to asi neboli jeho hobby, hej?
Aj teda pochádzal z hudobníckej rodiny. Aha, aj teda už...
Možno, že tá rodina očakávala, že bude v tom pokračovať, ale
to,
nenašiel sa úplne v tom.
Ho ako dieťa na ten hoboj alebo husle. Jeho otec hrával zrovna na hoboj a on hral asi na 4 alebo 5 ďalších nástrojov a teda aj komponoval, rovnako ako viacerí členovia jeho rodiny. No ale to bol tak, ako z úspešného hudobníka sa postupne stával úspešný astronóm.
No, tuto by som si trošku dovolila trošku tak akože polemizovať, lebo z historických záznamov, ktoré on dal k dobru, nie že by sa teda jeho sestra k tomu hlásila, ale on dal k dobru, že mal veľmi, veľmi vzdelanú spoločničku, ktorá mu pomáhala, jeho sestru, ktorá sama... aj sama pozorovala, aj sama popisovala. Takže tuto by som povedala, že oni boli taký tandem.
Toto bola veľmi zaujímavá spolupráca, hlavne keď sa pozrieme, ono, tá história je fascinujúca, keď to trošku prehrabeme. Takže Williamova sestra Caroline, sa teda narodila do tej muzikantskej rodiny, v mladosti prekonala tyfus a jej matka sa rozhodla, že ona sa asi nikdy nevydá, a teda akože vychová z nej, povedzme to tak, že pomocničku v domácnosti, inými slovami, odsudila ju na kariéru, povedzme to takto, že slúžky. No a ten otec v nej videl potenciál a vychovával a vzdelával ju pomerne rovnako ako svojich synov. Takže ona dostala veľmi dobré vzdelanie a potom ako William dostal miesto v anglickom meste Bath, v tom kúpeľnom meste, ona sa presťahovala za ním a celý život mu vlastne v tých jeho pozorovaniach pomáhala. Treba povedať, že ona bola veľmi systematická, metodická, svedomitá. To je presne ten typ pomocníka, ktorého každý ten vedec potrebuje a ocení. A dotiahla to teda až tak ďaleko, že sa stala prvou naozaj zamestnankyňou a platenou pomocníčkou astronóma alebo astronomickou asistentkou, neviem, ako by som to nazvala, ktorá dostávala aj ročný plat vo výške 50 libier, prosím pekne.
A bola členkou kráľovskej vedeckej spoločnosti.
A to ešte nebolo to obdobie, kedy ženy nechceli veľmi?
To ani zďaleka nebolo. A dokonca v roku 1828 jej táto kráľovská astronomická spoločnosť udelila zlatú medailu za jej celoživotné dielo. Ona objavila niekoľko nebeských telies, dokonca 8 komét. No a takúto zlatú medailu po tej Caroline Herschelovej v tom roku 1828 žene táto spoločnosť udelila až v roku 1996.
Čiže teraz môžeme polemizovať, že vlastne Herschel bol len zástierka, hej? A vlastne jeho sestra dokázala to, čím on sa potom prezentoval, lebo i keby to ona prezentuje, tak by to neoznali.
Môže to tak byť, aj keď osobne si myslím, že on napozoroval, hej, urobil nejaké záznamy a Caroline sa to, nech sa povedať, že nezdalo, ona si to pozrela a povedala si, že no, poznám ja brata.
Podľa mňa túto naozaj vyzerá na celoživotnú úspešnú spoluprácu týchto dvoch súrodencov. Oni sa vedeli podporiť a podržať a treba povedať, že napríklad William Herschel konštruoval ďalekohľady a ďalekohľady z jeho produkcie alebo jeho výroby mal napríklad cisár Jozef II. Alebo ruská cárovná Katarína Veľká.
Tak určite skonštruoval dobre ďalekohľady, pretože v marci v roku 1781 on objavil planetu Urán, ktorá, keď si uvedomíme, že dávno, dávno, dávno predtým boli objavené planéty, ktoré teda pozorovali už Babylončania a Gréci a Egypťania a potom v 1610 Galileo objavil Mars už teda za pomoci ďalekohľadu, tak v roku 1781 sa teda dosť to trvalo, viac ako 150 rokov to trvalo, kým sa objavila ďalšia planéta Urán a za objav tejto planéty práve ďakujeme Herschelovi a možno v tom mala fakt prsty v tých výpočtoch aj jeho sestra.
A on akože skonštruoval ďalekohľad taký ten, čo si vieme my teraz predstaviť, že rozložil na trojnožke a taký, alebo ten obrovský, čo teraz sú tie observatória.
Rozložil otázka na trojnožke.
Taká otázka doplená.
No v každom prípade to bol ďalekohľad, ktorý mu umožnil tak hlboko vidieť na oblohu, alebo tak hlboko vidieť do vesmíru, že si tam všimol, že existuje niečo, čo sa pravidelne pohybuje a existuje niečo, čo dnes bolo tam, o 12 alebo 24 hodín bolo niekde inde a bolo to.
Hej? A ešte k tomu Neptúnu, či vlastne si spomínal Urán.
Je zaujímavé, že on túto planetu nepomenoval Urán.
Áno.
On ju pomenoval na počesť Juraja III. A toto pomenovanie sa neujalo a až neskôr bola pomenovaná Urán, tak ako ju poznáme dnes.
No a ja ešte dodám, že v roku 1846 na základe výpočtov objavili ďalšiu planétu a to je ten Neptún, čo som predbehol a tiež to nevedeli nejako verifikovať tým ďalekohľadom, lebo ho nevideli, alebo nevedeli objaviť tú planétu, len táto planéta existovala na podklade tých rovníc a výpočtov a len vlastne dá sa povedať, že len čierne na bielom, čiže nemali to podložené tým, že ju videli.
Presne.
Čisto len vypočítaná.
Oni len na základe rovníc, ktorými sa popisovali nejaké také tie gravitačné polia a gravitačné vlny z dnešného pohľadu, ktoré by mohli byť ďalej vo vesmíre, prišli na to, že tam niečo teda nesedí a že pravdepodobne tam je ešte nejaké teleso, ktoré pôsobí na na tie výpočty takým spôsobom, že neukazujú to, čo by ukazovať mali. A naozaj v roku 1846, to zase v septembri, bola objavená nová planéta nezávisle dvomi pozorovateľmi, dvomi astronómmi. Jeden bol Nemec, druhý bol Francúz, kde obaja urobili tie isté výpočty, obaja došli k rovnakým výsledkom a dlho potom ešte sa teda, nechcem povedať, že hádalo alebo polemizovalo o tom, kto má väčší podiel na tom, že sa nová planéta objavila, ale nakoniec, keď si pozriete, tak doteraz je tam také maličké, že to boli teda oni dvaja, ale je tam zároveň aj spomenuté, že pravdepodobne to bol už niekto iný, ktorý o tom dal avízo do kráľovskej britskej spoločnosti astronomickej, ale sa jeho výpočty nejak nebrali do úvahy, takže je to také trošku zamotané, ale oficiálne práve Johann Gottfried Gall, a to je teda ten Nemec, a Laverrier, Francúz, sú uvádzaní ako objavitelia, nie tým, že by sa na to pozerali, ale tým, že to vypočítali.
On bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu, a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že reál, objektivita, veškerá žiadna a už to ide.
Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, ktorý to převálcoval, Galacticos, a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevíde.
Dobre, uznávam, nemajú v láske reál, ale ich láskavý humor ťa dostane.
A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej...
Počkaj, to fakt?
Áno!
To takto na to prišla?
A ako inak?
Takže
Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čavená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis.
O športe na drzovku a smeče tesne začiaľ. V novom podcaste Ole Ole na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.